ኣብ ኢትዮጵያ ዓስራይ ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምክሪ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንኣርባዕተ መዓልታት ተካይዱ ሹመት ደያኑን ሓለፍቲ ቦርድን ሓለፍቲ ቢሮን ብምፅዳቅን ሎም መዓልቲ ኣኼብኡ ፈፂሙሎ ይብል ኣለም ፍስሃ ተወሳኪሉ ካብ መቐለ
ንኣርባዕተ መዓልትታት ክካየድ ዝፀነየ ሓምሻይ ዘመን ዓስራይ ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ፀብፃብ 6 ወርሒ ሰሚዑ ኣብዚ ጉዳይ ብፍላይ ምስ ናይ ሓሶት ፀብፃብ ተተሓሓዙ ነዚ ከም መስጥዒት ዝተቐመጠ ብደረጃ ርእሰ ምምሕዳር ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ከምዚ ይብሉ
ሕዚ ከም ቁፅሪ ንኣከበ ዝመፀ ንሕና ዓይነት ፅብፅብን ነዚ ኮኑ መፍትሒ እውን ክነቐምጥ ኢና ክንጅምራ ኢና ሕዚ ነናይ ባዕሉና ለማምር ኣይንቕበደ ከምዚ ናይ ማእኸላይ ሳትክ ኤጀንሲ ዝበሃል ኣብዛ ክልል እዛ ክነጣይሽ ኢና ሕዚ ኣብዛ ክልል ክንጅምራ ኢና ሕዚ ኣብቲ ቅፅሪ ሪፖርት ቦኢና ንስ
ብዘይ ካዚ ፀብፃብ ስራሕ ሓፈፃፅማ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ይርዩ ንክልተ መዓልትታት ዝኣክል ተማይጡ ብሙሉ ድምፂ ተቐቢልዎ ሓምሻይ ዘመን ዓስራይ ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ፀብፃብ ኦዲት እውን ብሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኦዲት ክልል ትግራይ ብዶክተር ረዳእ በረ ቀሪቡ እዩ ኣብዚ ፀብፃብ ብርክት ዝበለ ግድፈታት ስራሕ ከም ዘለዉ ተሓቢሮም ፈፃሚ ኣካል ክወስዶ ዝግባእ መመዓራረይሱ ክወስድ ተላብዮም ዶክተር ረዳኢ ሓምሻይ ዘመን ዓስራይ ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝተፈላለዩ ኣዋጃት ኣፅዲቁ ኣሎ ብተወሳኺ 38 ድያኑ ናብ ኣባላት ቤት ምክሪ ብምቕራብ እንተፅድቕ ንዶክተር ኣብትን ክትመዝገቦ ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ሕርሻ ክልል ትግራይ ንኣይተ ረዳእ ሓለፎም ሓላፊ ቢሮ ርክብዝን መንግስትን ክልል ትግራይ ንኣይተ ነገ ኣሰፋ ሓላፊ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይን ስፖርትን ክልል ትግራይ ንኣይተ ኣማኒኤል ኣሰፋ ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ ገይሩ ብምሻም ሎም 30 ጥሪ 2010 ዓ.ም ጉባኤ እዩ ዛዚሙ ኣሎ ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሃ ካብ መቐለ